Dobrý večer. Děkuji za pozvání, děkuji za důvěru. Jsem tady poprvé a tak jsem moc rád, že můžu ochutnat misijní konferenci v Modré v Bratislavě nebo u Bratislavy. Já jsem vděčný tomu, když jsem dneska tady cestoval asi tak 2 hodinky a čtvrt, tak my jsme, je to 14 dní, co jsme společně s Kockem dělali mládežnickou konferenci křesťanských sborů v blízko Vsetína. A s Jarkem Andrýskem jsme tam dělali takový večer, kdy jsme vzpomínali na historii křesťanských sborů a založení tamních sborů. A s Jarkem jsme se dříve přeli, dneska on už to ví, že je to přesně 103 let, co křesťanské sbory vznikly tam, kde bydlím já. Jarek vždycky říkal, že tam, kde bydlí on, nebo v té blízkosti. Jo? Ale proč to celé vzpomínám? Tam byla taková zajímavost, že jedna sestra, která uvěřila v Trenčíně, tak ona tam sloužila na nějakém panství a když se přestěhovala zpátky, tam, kde bydlím já, tak za ní pravidelně někdo ze Slovenska jezdil z toho Trenčína. A dokonce i z jiných měst ze Slovenska jezdili tam do toho našeho kraje. A tak když dneska já jsem jel zpátky sem, tak jsem si říkal, no to je pěkný kus cesty, co oni za náma jezdili. A tak možná já jsem tady historicky dneska na oplátku po 103 letech, abych splatil to, co vy Slováci jste investovali do nás. Kdo mě neznáte, jmenuji se Petr Hůšť, jsem ženatý, mám manželku Věru a mám doma 5 přírodních živlů a to jsou moje děti. Máme 4 vlastní děti a máme Natálku roční v pěstounské péči, takže život je hodně krásný a taky hodně těžký. Já pracuji jako metodik pro práci s mládeží v našich sborech. Pracoval jsem dříve v Křesťanské akademii mladých v pořadu Exit 316, ale já než jsem se dostal do služby, já jsem v životě vlastně službu ani dělat nikdy nechtěl ve skutečnosti. Já jsem ze 4 dětí a nevím, čím se to stalo, ale moji sourozenci se rodičům nějak vyvedli. Já ne. Já se jmenuji Petr a já jsem byl takový černý Petr. Černý Petr rodiny. Dobře se to pamatuje, já jsem v 6. třídě měl 6 čtverek. A na rodiče, když jsem v nějakém sboru, tak říkají, ať to neříkám. Jo? A mě na učilišti označili za protisociální živel, rozvraceč společnosti. Jo? Já, když jsem se potom dostal do... Prošel jsem x zaměstnáními a když jsem se dostal do biznesu, tak jsem si říkal, konečně Bože, jsem se postavil na nohy v životě. Konečně ty jsi mi požehnal. A potom jsem si dodělal jsem si střední školu se zaměřením na marketing management a tak jsem si říkal, fakt Bůh mi začíná žehnat, můj život se začíná měnit. Ale já jsem chtěl vždycky, jsem si přál prožívat s Bohem živý vztah, ale nikdy bych nechtěl sloužit Bohu. My se služebníci v církvi nebo vůbec služebníci zdali takový divní. Takový, a už nikdy bych nechtěl studovat na nějaké biblické škole. Moje manželka, to jsem nevěděl ještě, že to bude moje manželka, jako mě jednou pozvala na školu, na které ona studovala a tam jsme přijeli a každý říká, ahoj bráško, já jsem z toho bráškismu měl takovou výrážku vždycky, jo? Já jsem se díval, že všichni byli tak sladcí, že mi nikdo neřekl ahoj sestřičko, jo? A tam byl problém, tam jste si dali jogurt do ledničky, za 5 minut jste přišli a jogurt tam nebyl. Někdo ho sežral, protože všichni byli bráškové, jo? A já jsem říkal, tenhle křesťanský socialismus nikdy, jo? A když mě Pán Bůh takhle postavil na nohy, a já jsem za to byl Pánu Bohu neskutečně rád, tak mi někdo nabídl stáž Křesťanské akademie mladých. A já jsem si říkal, nikdy. Jo, já jsem samozřejmě poděkoval jsem slušně, ale jsem si říkal vevnitř nikdy. Já bych nechtěl být nenormální člověk, ale v té době, když jsem pracoval už v biznise v Praze a Bůh mi hodně žehnal, vydělával jsem těžké peníze, vozil jsem si zadek v bavoráku a měl jsem se dobře, tak my jsme byli zvyklí v Praze si každého zákazníka tak nějak jakoby očíhnout. Museli jsme, když jsme s někým jednali, tak jsme o někom museli něco vědět. A já, když jsem šel na pohovor na Křesťanskou akademii mladých, tak jsem si říkal, musím si o nich něco zjistit. Tak jsem si vyjel asi 5 výročních zpráv přečetl jsem si 3 poslední a na té předposlední jsem se dočetl, a to se mě Pán Bůh dotkl, jsem se dočetl, že oni dělali prase na roštu. Jo, a já jsem si říkal, tak to jsou buď úplně jakoby liberálové, kteří jakoby nemají s Bohem nic společného, anebo jsou to křesťané, kteří jsou normální. A já jsem většinou znal buď křesťany, anebo normální lidi. A tak já jsem si říkal, to by mohla být jakoby naděje pro mě. Jako. A já jsem to studium absolvoval, bylo to úžasné po spoustu směrech, ale co pro mě bylo úžasné, že Pán Bůh mi ukázal, že mě má rád takového, jaký jsem. Ne proto, jak budu žít, ne proto, co budu dělat, že to může být důsledkem té jeho lásky. A i když jsem vyrostl v křesťanské rodině, a i když jsem Kristu odezdal svůj život ve 3 letech, protože všichni šli do nebe a jenom já do pekla, a co bych tam dělal, když celá moje rodina bude v nebi, jo? A tak pak v 11. znovu jsem už skutečně viděl, že potřebuju spasitele, a v 18. jsem viděl, že nemůžu Krista přijímat jenom jako spasitele, ale potřebuju ho taky jako pána. Tak přesto, asi když mi bylo 21 let, tak mi Ježíš Kristus ukázal, že mě má rád i proto, kým on sám je. A mi to najednou dalo takovou hodnotu a takovou svobodu a takovou chuť žít naplno, že od té doby jsem začal sloužit mladým lidem a tak dělám různé věci a moc mě baví ten adrenalin s živým Bohem a s mladými lidmi. Proto to jsou vždycky nějaké velké průšvihy. Ale abych se pustil do dnešního tématu, jenom abych k němu mohl přejít. Víte, já jsem nikdy jsem si říkal, nebudu dělat nějakou biblickou školu a nikdy bych nechtěl sloužit v církvi. A už nikdy ne, možná v křesťanských sborech. A dneska všechno z toho je pravda. A já jsem za to Bohu velmi vděčný a moc mě to baví. Ale někdy, když je neděle večer, tak já říkám, já bych potřeboval víkend. Znáte ten pocit někdy? A někdy říkám manželce, někdy říkám, není těch dětí hodně? A říká, to neříkej na hlas. A někdy říkám, já bych tak jel na nějaký ostrov. A ona říká, to už říkáš po páté tento týden. A já někdy si říkám, to je úžasné Bohu sloužit, ale někdy mám chuť, někdy jsou chvíle, kdy mám chuť odejít ze služby. Jsou někdy chvíle, kdy bych chtěl žít svůj vztah, živý vztah s Bohem, ale někdy mám chuť odejít i z církve, protože je to těžké. Někdy sloužím Bohu a říkám si, nebude to na úkor mého manželství? Nebude to na úkor výchovy dětí? Není to na úkor zdraví, minimálně toho psychického? A chtěl bych s váma se podívat na téma nasycení 12 učedníků. Kdo máte Bible, prosím, otevřete si Marka, 6. kapitolu. Marek, 6. kapitola, od 30. verše. Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co učinili, co činili a učili. Řekl jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. A učedníci, možná 12, možná více učedníků, přichází zpátky za Ježíšem Kristem. Odkud zpátky? Ježíš Kristus je povolal, oni ho následovali, viděli jeho život, viděli jeho vztah s Otcem. Viděli jeho službu, učili se od něho. On jim dává malé úkoly a pak jim dává úplně jejich vlastní misi. On je posílá. A oni se vrací a říkají, my jsme vyučovali, my jsme vyháněli démony, my jsme uzdravovali, dokonce to fungovalo. Je to velká, velká oblast jakoby stáže, coachingu nebo duchovního doprovázení a je to úspěšné a mají to celé za sebou. Ještě jedna situace tam je. Je to těsně po tom, co byl zabit Jan Křtitel. Kdy Janu Křtitelovi byla bratranec a taky takový předvoj Ježíše Krista byl zavražděn. A v téhle situaci je tam ještě jedna věc. Ježíše začínají následovat lidé. A je tam obrovský zástup a oni mají tolik práce, že nemají žádné soukromí, nemají čas si odpočinout a nemají dokonce čas ani najíst. Řekli bychom, že už je to docela nezdravé. A v téhle situaci Pán Ježíš Kristus říká, víte co, půjdeme úplně stranou. Půjdeme tam, aby nás nikdo neviděl. Jsou možná vyčerpaní, ale stává se tam, někdo je objeví a tak se stává, že následuje obrovský zástup. Dá se říct, že učedníci jsou vyčerpaní. Zažíváte taky období, kdy jste vyčerpaní, to znamená, že načerpáváme a někdy odčerpáváme a někdy jsme na bodě nula, nebo dokonce, nevím, v nádrži nemůžeme jít do mínusu, jo? Ale někdy jsme i v mínusu, jsme vyčerpaní. Nemáme z čeho. Jakým způsobem čerpáš ve svém životě? Pán Ježíš Kristus, Matouš 4:24, když se postil a když byl po 40 dnech vyprázdněn, já jsem někdy vyprázdněn po 4 hodinách, a když byl vyprázdněn po 40 dnech, tak přichází ďábel, aby ho pokoušel. I my někdy, když jsme sami, když jsme vyčerpaní, když jsme úplně prázdní, procházíme temnotou, procházíme něčím velmi těžkým. Víte, máme různé pojmy pro odpočinek. Říkáme dovolená od slova dovolovat si, prázdniny od slova prázdno, možná volno od slova jakoby free. U nás nejlepší slovo proto měl bolševik. Víte, co říkal bolševik? Říkal rekreace. Znovu obnovení. Jaké máš místo, kde nejenom jsi vyčerpaný, ale kde čerpáš? Kde čerpáš fyzicky, duševně a duchovně? Proto, aby nás Bůh mohl použít pro velké věci, a my jsme tady na misijní konferenci, a budeme v tomhle textu číst, že Ježíš Kristus z malých věcí dělal velké věci. Proto, aby nás Kristus mohl používat pro velké věci, potřebujeme čerpat. Jak funguje naše tělo? Kdy jsme naposledy sportovali? Máme dobrou stravu? Máme dobrý spánek? Jak funguje naše duše? Kdy jsme naposledy viděli dobrý film? Byli jsme na dobrém koncertě? Byli jsme v přírodě? Udělali jsme si čas na přátele? Jak funguje náš duch? Kdy jsme naposledy četli dobrou knihu? Kdy jsme naposledy studovali Bibli? Kdy jsme strávili jenom tak čas Bohem? Já bych teď chtěl zkusit půl minuty nechat každému z nás, aby jsme si řekli, jak je na tom naše tělo, duch a duše. Co bych měl v tom příštím týdnu změnit pro své tělo, pro svůj duševní život, pro svůj duchovní život? Zkusme si dát jeden cíl. Pokud Bůh má z malých věcí dělat velké, potřebuji být připraven. Potřebuji být připraven po stránce fyzické, duševní, duchovní. Já když odjíždím z domu, vždycky nejtěžší je, když odjíždím na víkendy, někdy i na týden, ale to není tak často. Tak vždycky rodina na mě mává. Tatínku, manželka mává. A někdy si to trošku pletu. Oni nikdy nemávají, ale hrozí. A tak jak rozpoznat, kdy hrozí a kdy mávají? A zjistil jsem a stále se to učím a usiluji o to, že je to o tom, kdy skutečně v životě jsou naplněné i nádrže rodiny. Mám 3 nádrže. Ta první je nádrž společenství. To, že jsme spolu a soustředěně, spontánně. To, že se bavíme spontánně, soustředěně. To, že se bavíme o duchovních věcech. To, že se společně modlíme. Je to otázka společenství. To, že ta nádrž není na nule, není v minuse, ale je v pluse, než odjíždím. Druhá nádrž jsou praktické věci. To, že zařídím servis, nákupy, doktory. A to by možná i počkalo. Já jsem to vždycky dělal po víkendu, nebo až jsem přijel. Ale neuvědomil jsem si, že jsem se dostal vždycky do mínusu a pak, když jsem něco udělal pro to, tak jsem se dostal jenom na nulu. A poslední nádrž jsou dlouhodobá taková jako rozhodnutí. Dítě nám dělá binec v besíce a už nikdo si s tím neví rady a musíme to vyřešit, ale taky to můžeme ještě chvilku odložit. A takových někdy jakoby různých napětí je hodně. A tak jsem zjistil, že když naplňuji nádrže rodiny, tak pro rodinu není takový problém, když odjíždím. A tak se to stále učím. Já jsem měl vždycky jsem si půjčoval auto a první auto, které jsem v životě měl, byl Žigulík. A vynikající auto a byl na plyn, ale nefungoval ukazatel mezi tou plynovou nádrží a mým ukazatelem. Takže já jsem to vždycky odhadoval a často jsem někde nedojel. A tak já jsem měl jediný řidičák, tak jsem musel zůstat a moje manželka, vždycky to bylo v době, kdy jsme měli první dítě, tak oni tlačili. A tak to nevypadalo úplně dobře, ale nešlo to jinak. A tak já jsem vždycky řídil a děsil jsem se a mám to na fotce doma. Jednou, když jsem vyšel z domu, tak můj syn automaticky, asi měl rok a půl, tak přišel a položil už automaticky ruce na Žigulíka zezadu, jo. On se nemodlil za to auto. On už byl zkrátka zvyklý, že takhle někdy jedeme. A já nevím, jestli takhle nefunguje někdy i náš křesťanský život. To, že nemáme tu kontrolku, to, že nevidíme, víte, je to naše zodpovědnost. Pokud mě a tebe Pán Bůh má používat pro větší věci, pro zázračné věci, potřebujeme být na čerpání. A Marek 6:34. Nebo ještě předtím 32. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí, a poznali je. Pěšky se tam ze všech měst běhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře, i začal je učit mnohým věcem. Ježíš, když vidí zástup, velký zástup lidí, tak na jiném místě je napsané, že je hnut lítostí. Hybnou sílou pro Krista byla lítost, soucit. Co mě a tebe vede dopředu? Je to ambice nebo je to soucit? Ambice je to, že můžu být zraňován, ale můžu taky zraňovat. Když se něco děje, přistupuju spíše racionálním způsobem, přístupem, protože racionální je to, co za chvilku řeknou učedníci. Oni řekli, tohle není dobrá situace. My jsme tady na pustém místě, my jsme daleko, oni jsou unavení, nemáme tady dost jídla ani peněz, pošli je domů. Ale Ježíš se najednou nedívá skrze moudrost, skrze zkušenost i skrze tradici. Pán Ježíš Kristus je jednou v situaci, kdy na něho dokonce čekají. Tradice říká, že v sobotu nikoho nemůže uzdravit. A je tam samé, že Ježíš byl hnut soucitem, hnut lítostí. Podle čeho se řídíme, když máme lidem sloužit? Podle jenom racionální stránky, podle zkušeností, podle tradice, podle toho, jak je to zaběhlé, anebo máme stále soucit? Jak můžeme mít živý soucit k lidem, ke spolužákům, k sousedům, k rodině, lidé, kteří Krista neznají? Možná někdy, když bychom strávili nějaký čas v nemocnici. Možná, když si zajdeme na soud rozvodového řízení. Možná, když si projdeme v noci městem. Možná, když se pobavíme s nějakým pedagogickým terapeutem. Když zjistíme, ale máme vůbec prostor cítit s druhými lidmi? Ježíš, jeho emoce, která ho posunovala, byla soucit. Podle čeho se rozhodujeme v církvi? Podle pravidel a zažitých věcí, anebo podle soucitu? Víte, když jsem dělal mládežnickou práci, tak ze začátku jsme dělali hrozně moc průšvihu. A až po 3, 4, 5 letech jsme si vybudovali takovou pěknou důvěru u sborů a rodiče těch dětí, co tam chodili na mládež, nám taky důvěřovali. A bylo to, konečně nebyly žádné průšvihy. A pamatuju se, my jsme dělali simulační zážitkové hry a jednou jsme dělali simulační zážitkovou hru Matrix a dělali jsme to ve městě a bylo to takové jakoby šílené a bylo to hodně šílené a nebudu všechny věci popisovat, ale v jeden okamžik jsme tam měli kamarády, nevěřící kamarády, kteří tam přinesli nějaké nápady a my jsme nikdy v organizačním týmu neměli nevěřící kamarády, protože jsme viděli, že by to špatně dopadlo. A ti jedni říkali, víte co, uděláme tam unesení toho Morfea. Dohodneme se, že on tam přijde k té telefonní buce, jak tam přijdou ty týmy a on tam přijde a přijedou auto s agentem a říkám, auta nepoužíváme při hrách. Ne jenom v tomhle, jenom to bude simulace, přijde auto s agentama, oni přiběhnou, pichnou mu injekci do krku, dva ho naloží do kufru, zavřou auto, odjede, dáme tam skrytou kameru a ať je to trošku příchuť té simulace, ať to má akci. Dobře, vzali jsme toho Morfea, nalíčený, ostříhaný, všechno, vzali jsme 4 agenty, měli jsme jich asi 20, tak 4, natrénovali jsme to, skryli jsme kameru a měl jsem Formana koupeného z bazaru, Škodu Formana, jo? Říkám, kluci, takhle otevře jeden kufr, 2 na něho vběhnou, jeden mu píchne injekci, položí ho na zem, on zařve, berete ho, dáváte ho do kufru, bude to adrenalin, jenom jeden vezne dveře a zaklapne. Jasně. Dojeli jsme, já sedím, 3 agenti vyskakují, jeden otvírá kufr, a jeden běží, píchá mu injekci, on zařve, říká, zachraňte Nia, jo. A teď spadne, oni ho hodí do kufru, 3 veznou a zavřou. To sklo se rozletělo na toho Nia, ale v tu chvíli se nedá nic, nemůžete to zkazit, filmuje se to, takže zahrabali jsme, agenti naskákali, odjeli jsme. Tu chvíli 3 nezávislí lidé na sobě nahlásili únos člověka. Vyjela státní policie, vyjela městská policie, polovině organizačního týmu pozbírali. Když jsem se díval na videozáběr, tak všichni ti lidi couvali. A do toho vyjel nějaký člověk na kolo. Ten starý člověk na kole byl starší našeho sboru. A na té městské policii ta operátorka, které to hlásili, byla jedna maminka holky, která to hrála. A já jsem říkal, my jsme jenom prosili, aby se to nedostalo do novin, a my jsme si říkali, tady končíš. Konec důvěry, jo? Konec důvěry městského úřadu, církve, rodičů, všech. A policie mě pak vyslýchala 3/4 hodiny přes telefon a říká, co vy jste to zač? Já říkám, to se stalo nešťastnou náhodou. Pak jsme zjistili, že ve městě jako je Vsetín někdo předtím nahlásil únos podnikatele a bombu v bance a tam se to nic neděje a policie byla natolik našponovaná, že v momentě, kdy nahlásil někdo únos člověka, já jsem říkal, tady končíme, jo? Ale starší sboru nám dali šanci a pokračovali jsme. Jednou, když jsme dělali anglický kemp a anglický kemp už skončil, tak jsme potřebovali udělat nějakou party a už jsme neměli žádné peníze. Tak vám řeknu jeden výborný způsob, jak udělat party bez absolutně peněz. Potřebujete pár korun, koupíte jenom korpusy a krabice. A jmenuje se to pizza party. Rozdělíte lidi do skupin a oni jdou od domu k domu, od dveří k dveřím a říkají, my máme pizza party, můžete nám dát jednu ingredienci a jedna ingredience nikoho nezabije, nějaký salám, sýr, nějaké koření, houby a většinou ty děcka přichází a víc než korpus je tam jakoby trojitá vrstva salámu a sýru a všeho a taky mají z každé domácnosti, pokud je tam mladý člověk, tak ho musí vzít sebou, jo? A pak to musí někde upéct a pak je velká party a tak přišlo spoustu nevěřících s těmi věřícími. A tak to vypadalo to, že to bude celé fungovat a dělali to ve sborovém domě. A my jsme na ten závěr pozvali taky nějaké lidi z našeho sboru. A byly tam 2 skupiny, které ty potraviny, tak nějak se jim to vysypalo, pošlapali to a tak to nefungovalo, tak si šli zapálit ven za sbor a tak nabídli těm dětskám ze sboru a tak děcka si taky zapálili, jo, u sboru. A já jsem říkal, jaj, tady končíš. A víte, v momentě, kdy půjdeme mezi lidi, kdy budeme přivádět přátela do církve, tak budeme mít problémy. a nebude to nikdy zapadat úplně do toho slušného, hezkého, uspořádaného, klidného. Ale co nás posunuje dál ve službě? Jsou to pravidla, slušnost, spořádanost, tradice? A nebo je to soucit? Je to lítost? Je to láska? Ježíš Kristus byl, jeho hybnou silou byl soucit. A pojďme prosím dál. Marek 6:35 až 38. Marek 6:35 až 38. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: toto místo je pusté a je už pozdě. Propus je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu. Odpověděl jim: dejte vy jim jíst. Řekli mu: máme jít nakoupit za 200 denárů chleba a dát jim jíst? Zeptal se jich: kolik chlebů máte? Ježíš říká, když vidí zástup 5000 lidí a oni jsou hladní, hladní lidé nikdy, s nima není dobrá spolupráce, jo? Lidi, pokud máte pro lidi přednášet a oni nejsou na jezení, no tak to, jsem teď byl nedávno na přednášce a oni nestihli jídlo, a takže uděláme přednášku. Za poslední 2 roky to byla jedna z nejhorších přednášek, ale nevím, jestli to bylo jenom mnou a ti posluchači byli v hrozně špatném stavu, jo? A měli za sebou nějakou túru, jo? A tady 5000 lidí, kteří nepojedli, a Ježíš Kristus říká učedníkům: tak je nakrmte. A víte, co učedníci říkají? Přináší přesný seznam. Seznam věcí, které nemají. Oni říkají: ti lidi jsou hladoví, tady je pusté místo, to by stálo spoustu peněz, už je příliš pozdě. Přesně ví, co nemají. Co můžeme dělat s tím, co nemáme? Vůbec nic. Nemůžeš v životě dělat nic s tím, co nemáš. Možná nemáme na všechno peníze, možná nemáme na všechno prostory, možná nemáme zkušenosti, možná nemám takové obdarování, možná nemám takové starší sboru, možná nemám to. Ale nemůžeš dělat nic s tím, co nemáš. Bůh může použít jenom to, co máš. Bůh může použít to málo. Ježíš Kristus říká: a co máte? To nevíme. Říká: tak to běžte zjistit. Tak oni to šli zjistit a přichází zpátky a říkají: máme 5 chlebů a 2 rybičky. A Ježíš říká: výborně. Výborně, a bere to a láme to a říká: rozdejte to. A tady není popsaný, jak vznikl ten zázrak, ale ten zázrak vznikl s tím, když bereme ten náš nedostatek, ty naše slabosti, to naše málo, a dáváme to Bohu do rukou. Tam se to mění. Nemáme tady popsané to know-how, jak se to stalo. Ale moje otázka na mě, na nás je: co ti Ježíš dává? Co je ten nedostatek, co je to málo? Co je to nedokonalé, které můžeš použít? Nemůžeš v životě použít to, co nemáš. Ale Bůh může zázračně použít to, co máš. Co ti Ježíš dává? Ať je to tvé obdarování, vybavení, které máš, tvoje zkušenosti, tvůj zápal. Co nám Ježíš dává, aby jsme mohli použít? Víte, co je nádherné? Že nejsme to my, kteří máme sytit zástupy. Je to Ježíš, který je připraven vyučovat, uzdravovat, sytit, měnit, proměňovat. Ale my musíme být připraveni s tím nedostatkem, s tou slabostí, s tou nedokonalostí být Kristu k dispozici. A tak to je pro mě asi to nejsilnější v tomhle textu. Nezaměřovat se na to, co nemám, ale vidět na to, co mi Kristus svěřuje, co mi dává. Marek 6:39 a 40. Přikázal jim tedy, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník, rozložili se tak oddíl za oddílem, 100x po 50. Potom vzal Ježíš těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty 2 ryby rozdělil všem. a jedli všichni a nasytili se. Ježíš říká učedníkům, rozsaďte po oddílech, po skupinách 100x50. Už jste stravovali, už jste měli doma někdy na jídlo 20 lidí? Asi někteří ano, a je to pěkný masakr. A už jste někdy stravovali na nějaké akci 50 lidí, nebo 100 lidí, nebo 200 lidí, nebo 1000 lidí? Tady bylo 5000 lidí. Jak by to vypadalo, kdyby je měli stravovat jakoby jeden po druhému? Ježíš tady dává, jakoby říká, rozdělte je po skupinách, dává tomu nějaký systém. A já jsem to počítal, to vychází na jednoho učedníka asi 500 lidí. Jo, tak jeden učedník měl na starost zhruba plus minus 500 lidí. Víte, já mám pocit, že tady je nejslabší stránka nás, křesťanských sborů, že my jsme reakcí na oficiální systematickou anglikánskou církev a někdy máme averzi na pravidla, na systém, na řád, na pořádek. Ale myslím si, že Ježíš je připraven dělat to zázračné. Ale on taky říká učedníkům, tohle nemůže. Já nemůžu připravit jídlo pro 5000 lidí a tady bude chaos. Ale potřebujeme mít řád, potřebujeme mít pravidla. Potřebujeme se naučit zvládnout základní praktické věci. V organizaci, ve financích, v komunikaci, v technice, v čemkoliv. Jaké chce Ježíš Kristus, aby jsme se naučili věci? Úplně praktické věci. Protože někdy nejsme blokováni tím, že Ježíš by nebyl připraven dělat zázraky. Ale v tom, že my nejsme připraveni to prakticky zpracovat. A my říkáme, záleží spíš na tom srdíčku, na tom duchovním, na tom, jestli Bůh dá a všechno to přenášíme na Pána Boha. Ale jsme připraveni prakticky na boží jednání, na větší věci. A tak možná v čem potřebuju čerpat pro své tělo, duši, ducha a být připraven na větší jednání Krista. V čem jsem ovládat ambicí, pravidly, tradicí, racionálem a v čem jako Kristus soucitem a lítostí? Jaké věci vidím jenom to, co nemám? A nebo jaké jsou ty maličkosti, nedokonalé věci, někdy i toho, že toho není dostatek, ale Ježíš mi to svěřuje a já to můžu vložit do jeho rukou. Jaké praktické věci mě chce učit? To poslední úplně, co mě oslovilo, je Marek 6, 31 a 43. To tím začíná a tím to končí. Řekl jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. A Ježíš říká, není čas se ani najíst. To už je docela závažná situace. A 42. verš. A jedli všichni a nasytili se a ještě sebrali 12 plných košů nalámaných chlebů i ryb. Na začátku máme 12 hladových učedníků, kteří nemají čas se najíst. A na konci máme nasycený zástup, ale taky 12 košů. Nevím, jestli je to jenom symbol a obraz, ale najednou vidíme, že Bůh je schopen i během toho, když sloužíme, protože dneska každý říká, můžu já sloužit? Není to na úkor mé rodiny? Není to na úkor studia? Není to na úkor přátelství? Na úkor odpočinku? A Ježíš Kristus tady ukazuje, že během služby nepoužívá jenom nás pro naplnění potřeb jiných, ale je připraven zázračně naplnit potřeby všech nás. Nebo každého z nás. My, když jsme čekali čtvrté dítě, tak přišli děti a říkali, tatínku, a jak budeme jezdit? A já říkám, no autem. No tatínku, ale podle zákona musí být sedačky. A my už se nevlezeme, jako šest se nevlezeme do auta pro 5 lidí. A já říkám, tak to nevím, děcka. Tatínku, a neměli bychom se za to začít modlit? Jo, to asi měli, děcka. A za 14 dní děcka přišli a říkají, tatínku, a až se to miminko narodí, jak my budeme jezdit? Tatínku, jak to vyřešíš? Maminka říká, víte, děti, tatínek řeší věci spíš až zpětně. Taková ošklivá pravda. A děti říkají, tatínku, a neměli bychom se za to začít modlit? Já říkám, no, děcka asi měli. No a děcka viděli, že s tatínkem nehnou, tak se začali pravidelně za to modlit. A já mám tu zkušenost, že Pán Bůh mi ukázal, starej se o mé věci a já se budu starat o tvé věci. Jo? A mi to není úplně jako možná úplně nejpřirozenější se modlit za svoje věci, ale děcka každý oběd, každou večeři vždycky, Pane Bože, čekáme miminko, prosíme, pošli nám auto. A já trošku usměv, jo. A mi se to moc líbilo. Jo? Oliver se narodil 28. srpna, jsem jel do porodnice, všechno dobře dopadlo, já jsem dokonce ani neomdlel. U jednoho dítěte jsem omdlel u Klárky. Doktor se podíval na maminko, říká, maminka to zvládla výborně, tatínek ne. A mi se jenom zamotala hlava, nejedl jsem a rychlá jízda, moc krve a bylo to moc najednou a doktor, když mi nebylo dobře, říká, lehněte si na zem, tam byly kašličky, nechtěl, aby tam bylo více krve, a tak já jsem si lehl a on říká, tatínek to nezvládl, tak já jsem chtěl ukázat, že jsem to zvládl, tak jsem se zvedl a on myslel, že ho chci konfrontovat, tak říkal, neberte si to osobně, tak, ale s Oliverem to bylo v pořádku, s Oliverem to bylo úplně v klidu a když jsem dojel domů, tak jsem otevřel mail a tam mi napsal jeden člověk, Petře, prosím tě, pošli mi svoji adresu, rodné číslo a číslo občanky. Rád bych ti něco koupil. A jsem řekl, jajaj, že by nějaká dovolená se mi ještě nestalo a jsem nějaký přečerpaný, tak to by se hodilo teď. Jako. A napsal mi, pokud s tím souhlasíš, tak to můžeme uskutečnit. Já jsem nevěděl, s čím mám souhlasit, ale nechtěl jsem ho odradit, že to by byla chyba. Tak jsem mu napsal, no nemůžu souhlasit, protože nevím, o co se jedná, ale určitě ti důvěřuju. A ten člověk mi napsal, chtěl bych ti koupit auto. Já jsem zůstal zařezaný a já říkám, jak jsi k tomu přišel? On říká, no já to vnímám asi tak 3/4 roku. A ty na to máš? Ne, nemám, ale vezmu si leasing. Aha. A proč si to udělal zrovna tenhle den? On říká, nemohl jsem spát. Celou noc jsem nemohl spát. A už na tím 3/4 roku přemýšlím. A ty víš, co se stalo v našem životě? Co je teď nového? Nevím. A já říkám, narodil se nám dítě. On říká, aha, a kolikáte? No vůbec nic nevěděl. A tak 28. srpna, kdy se nám narodil Oliver, tak nám někdo pro mou službu koupil auto. A teď to zní hrozně jednoduše, jo? Ale děcka přišli a říkají, tati, funguje to! A tak já nevím, jestli to v životě je jenom takhle. A v životě máme tyhle příběhy i jiné příběhy, ale jsem přesvědčen, že Ježíš Kristus, že nám nikdy nezůstane nic dlužem. Že naše služba je reakcí na jeho lásku, to, že on dal sám sebe pro nás. Ale taky nebudeme tratní, nebudeme, jako vidím tam na začátku 12 hladových učedníků a nakonec 12 plných košů. Ježíš jim dal víc, než byli schopni přijat. A tak, když vstupuješ do služby, nemusíš se bát, že na tom ztratíš. Jsme teď dokončili multikem a přišli jsme do jídelny a přijela tam rodina za mnou a všichni říkají, že tu máš tolik dětí a říkám, no já mám multikem doma a tak jsme šli vyrovnat do kuchyně nějaké věci a kuchařka říká, tady nám zbylo zelí, tak jsme dostali 2 sklňáky zelí a 4 knedlíky a i náš pes to jedl ještě za týden a tak jsme koupili nějaké maso, to jsme nedostali a pak mi Klárka říká, ty, ale ta tvoje služba je dobrá. Aha, ty bys měl dělat víc těch akcí, jo? A Filip říká, a to ještě dovezl fixy, co jim tam zbyly. Jsem přesvědčen v tom, že Ježíš chce v našich sborech, v našich mládežích, v našich službách, v našich životech dělat větší věci, než si dokážeme představit. Ale potřebujeme nebýt jenom vyčerpání. Pokud je před náma dlouhá etapa, potřebujeme nádrže svého života. ať tu fyzickou, duševní, duchovní naplnit. Čím víc jsme schopni naplnit, tím dále jsme schopni jet. Můžeme být ovládání ambicí, pravidly, tradicí, zkušenostmi, moudrostí. A nebo taky můžeme jít k lidem tak blízko, že jsme jako Kristus hnutí soucitem. Nemusíme se dívat jenom na to, co nemáme, protože s tím nejsme schopni nic udělat. O tom se diskutuje v hospodách a se líbí jinak slovensky, jak se řekne, sklep? Pivnice. Jo, to vždycky, když slyším, že v Novém Městě šli do pivnice, tak si říkám, co je to za sbor? To je nějaký zvláštní sbor. Pro nás pivnice je hospoda, jo. A tak, ale víte, nemůžeme být jako muži v české pivnici, že křičíme na to, co není. A že křičíme na to, co ve sboru není, nebo co v rodině není, nebo co Bůh nedal do našeho života. Bůh může použít to, co v našem životě je. Potřebujeme se naučit být připraveni na to, že Ježíš jedná, to je jeho otázka, jeho moci, ale my potřebujeme být připraveni prakticky. Učit se v oblasti financí, komunikace, techniky, organizace, administrace. Pamatuju si, jak jsme začínali občanské sdružení a z finančáku nám přišlo předvolání. A přišlo nám taky předvolání od ochranného svazu autorských práv, a protože jsme dělali nějakou produkci. A byl jsem na rautu se starostou a ten mě seřval před všema. Protože jsme začínali. Já jsem vyrostl v křesťanských sborech a tak já jsem byl jako ten, kdo chtěl řídit auto, ale chtěl mít jenom to nebeské občanství. Nepotřebujeme přece řidičský průkaz. Já mám pocit, že jako křesťané někdy se tak chováme, že nepotřebujeme se učit žádné praktické věci. Jsem přesvědčen, že ano, že bez toho to nejde. A ta poslední věc, Ježíš nezůstává nám nic dlužný. A jednak je to reakcí, služba pro něj je reakcí na jeho lásku, ale on je při službě taky ochoten nebo připraven naplnit všechny naše potřeby. Amen.